Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, τον κύριο Δημήτριο Παρασκευή. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα κύριε Μητράκη, η χαρά και η τιμή είναι δική μου.
Αυτή η κίνηση του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τη δημιουργία, ας το πούμε, αυτού του νοσοκομείου εκστρατείας στη Θεσσαλονίκη, πιστεύετε ότι με αυτές τις 50 κλίνες θα μπορεί να καλύψει την πίεση που υπάρχει στην πόλη εδώ σε ό,τι αφορά κλίνες και περίθαλψη των όσων προσβάλλονται από τον κορονοϊό και έχουν έτσι σοβαρές επιπτώσεις?
Το περιγράψατε και εσείς πολύ καλά. Η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ ανησυχητική και υπάρχει μια αυξανόμενη πίεση και ανάγκη για νοσηλίες. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν δημιουργούνται, γίνονται προσπάθειες για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Ξέρουμε ότι αυτό δεν ακούγεται, δεν είναι πολύ ευχάριστο να ακούμε τέτοιου είδους, να υπάρχουν τέτοιου είδους συνθήκες, αλλά από την άλλη το ζητούμενο είναι να εξασφαλιστεί πρόσβαση στο σύστημα υγείας και να εξασφαλιστεί δυνατότητα νοσηλείας των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη να νοσηλευθούν.
Στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων συζητάτε, φαντάζομαι, και τέτοια θέματα. Δηλαδή, έχετε κάνει έναν υπολογισμό με βάση την εικόνα της Θεσσαλονίκης πόσες κλίνες πιθανώς θα χρειαστούν?
Αυτό είναι μια, ως επιτροπής των, είναι μια αρμοδιότητα η οποία συζητιέται. Εμείς ενημερωνόμαστε για αυτού του είδους τα προβλήματα, είναι κάτι κρίσιμο, αλλά είναι αρμοδιότητα άλλων επιτελείων στο Υπουργείο Υγείας για να ρυθμίζουν τις ανάγκες, για να ρυθμίζουν τη δυνατότητα που έχει το σύστημα υγείας να παρέχει φροντίδα.
Ωραία, ας έρθουμε τώρα σε αυτή καθ' αυτή την επιδημία, έτσι. Καταρχήν, αυτό το δεύτερο κύμα, η σφοδρότητά του, η οποία είναι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε μεγαλύτερη από του πρώτου κύματος. Πού οφείλεται, κύριε καθηγητά, και αν σας έχει εκπλήξει και η διάρκεια? Στη Θεσσαλονίκη κλείνουμε περίπου 20 μέρες, 3 εβδομάδες lockdown. Βεβαίως εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα υποστηρίξει ότι όλα τηρούνται άψογα προς Θεού, αν είναι ποτέ δυνατόν, τέλος πάντων. Παρόλα αυτά βλέπουμε μια επιμονή του φαινομένου.
Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα εξ αρχής, γιατί αυτό είναι πολύ κρίσιμο ερώτημα που θέτετε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου κύματος, τουλάχιστον στην Ελλάδα? Το πρώτο κύμα βρισκόμασταν στην αρχή μιας απειλής. Δεν γνωρίζαμε τόσα πολλά. Μας διακατήχε όλους φόβος, ανησυχία, και συνεπώς εφαρμόστηκε το απαγορευτικό, το lockdown, πολύ πρόημα, και αυτό μας προστάτευσε από το να έχουμε μια εικόνα σαν τη σημερινή, δηλαδή το να έχουμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Στη συνέχεια όμως αντιλαμβανόμαστε ότι όταν έχουμε μια πανδημία η οποία διαρκεί 10 μήνες, δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζουμε κάθε φορά το μέτρο του απαγορευτικού για λόγους προληπτικούς, παρά θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν έχουμε στοιχεία ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική και ότι μπορεί να φτάσουμε σε ένα κύμα το οποίο έχει αρκετή σφοδρότητα. Αυτό είναι ο πρώτος κρίσιμος παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας, το αναφέρατε και εσείς, είναι ότι και εν μέρη είναι λογικό ότι υπάρχει έντονη ανησυχία, υπάρχει κόπωση. Συγγνώμη, δεν υπάρχει ανησυχία που υπήρχε στο πρώτο κύμα. Έχουμε εξοικειωθεί. Δεν τηρούμε τα μέτρα έτσι όπως θα τηρούσαμε και στο πρώτο κύμα ή νωρίτερα, με αποτέλεσμα ακόμα και όταν εφαρμόζονται και ανακοινώνονται μέτρα να μην έχουν την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα και συνεπώς να μην μπορούμε εύκολα να κάμψουμε το κύμα. Και το τρίτο είναι ότι λόγω του μεγάλου αριθμού κρουσμάτων χρειάζεται μεγαλύτερος χρόνος έτσι ώστε να καμφθεί η σφοδρότητα αυτού του κύματος.
Εσείς μπορείτε να κάνετε μια χρονική εκτίμηση, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, γενικά από τη στιγμή που ξεκινάει ένα lockdown σε αυτό το δεύτερο κύμα. Τα αποτελέσματα σε πόσο διάστημα θα πρέπει να τα περιμένουμε έτσι ώστε να γίνουν αισθητά?
Αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε θα ξεκινήσει η μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων και επίσης το ρυθμό της μείωσης, δηλαδή πόσο γρήγορα θα πέφτουν τα κρούσματα ημερησίως. Με άλλα λόγια, εξαρτάται από το πόσο τηρούμε τα μέτρα, σε τι βαθμό και ανάλογα το τι επίδραση έχουν αυτά τα μέτρα στα κρούσματα. Αν δηλαδή η μείωση των κρούσματων συμβεί με γρήγορο ρυθμό, τότε ενδεχομένως σε 2 εβδομάδες να έχουμε το πολυπόθητο αποτέλεσμα.
σε 2 εβδομάδες από σήμερα εννοείται, ή από τότε που ξεκινούν τα μέτρα, γιατί αυτό έχει περάσει.
Όχι, από σήμερα.
Από σήμερα. Άρα ξεχνάμε το 1η Δεκεμβρίου έτσι κι αλλιώς, το έχουμε καταλάβει, αλλά τέλος πάντων το επιβεβαιώνετε κι εσείς με τον τρόπο σας. Δηλαδή, αυτό, τώρα βρισκόμαστε σε τι φάση, είμαστε στην κορύφωση κατά τη γνώμη σας, είμαστε πριν την κορύφωση, τι ακριβώς περιμένουμε?
Είμαστε βέβαιοι ότι έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Υπάρχουν κάποιες μικρές ενδείξεις ότι μάλλον έχει αρχίσει η μείωση, αλλά μας δυσχεραίνει του να το εκτιμήσουμε αυτό λόγω του ότι πραγματοποιούνται μεγάλος αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων και μεταβάλλεται αυτός ο αριθμός μέρα με την ημέρα. Βέβαια αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, γιατί μπορούμε να διαγνώσουμε έγκαιρα τα περιστατικά, να συστήσουμε περιορισμό ή καραντίνα και να ελεγχθεί η περαιτέρω διασπορά. Παρ' όλα αυτά, οι διακυμάνσεις στον αριθμό των εξετάσεων σε ημερήσια βάση δυσχεραίνουν λίγο την εκτίμηση της εικόνας.
Κύριε καθηγητά, και πριν δώσουμε και το λόγο στη Μαρία Τσακίρη, δεν υπάρχουν όμως και κάποια αντικειμενικά στοιχεία που είναι ανεξάρτητα από τον αριθμό των τεστ, ο οποίος έτσι και αλλιώς, κατά την άποψή μου, υποτιμήθηκε από την αρχή, έτσι? Δηλαδή, μαθαίναμε για κρούσματα από το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ή μέχρι τώρα, χωρίς να ξέρουμε πόσα τεστ έγιναν. Υπήρχε αυτό το θέμα πάντοτε, από την αρχή. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε τις εισαγωγές στα νοσοκομεία, τις διασωληνώσεις, όπως λέτε εσείς οι γιατροί, και έχουμε μάθει και εμείς το ρόλο στους όρους, ή ας πούμε τις απώλειες ζώων, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα όσο γίνεται πιο κοντά στην πραγματικότητα.
Κοιτάξτε, ναι, έχετε δίκιο. Αναφορικά λοιπόν με το τι είναι αυτό που χρησιμοποιούμε ως πιο αντικειμενικό δείκτη, ναι μεν ο αριθμός των διασωληνωμένων ή των θανάτων είναι πιο αξιόπιστος δείκτης, παρόλα αυτά καθυστερεί του να μας δώσει πληροφορία σε ό,τι αφορά με την πορεία της επιδημίας. Σε σχέση με το πρώτο κύμα, πάλι είχαμε διαφορετικό αριθμό διαγνωστικών εξετάσεων, αλλά το πρόβλημα είναι ότι όταν ο αριθμός αυτός μεταβάλλεται έντονα, μέρα με την ημέρα, αυτό μας δυσχεραίνει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άλλοι δείκτες, όπως το ποσοστό θετικότητας, τι ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων έχουμε, ή άλλες παράμετροι που μπορούν να μας δώσουν μια αίσθηση του επιδημιολογικού φορτίου στην κοινότητα.
Μαρία, αν έχεις κάτι να ρωτήσεις τον
ναι,
κύριο
ναι,
καθηγητή.
Βέβαια. Καλημέρα κύριε καθηγητά και από μένα.
Καλή σας μέρα.
Την Παρασκευή, σε μια διαδικτυακή εκδήλωση σχετικά με τον COVID, μια ενημερωτική εκδήλωση, η κυρία Κιδώνα είναι υπεύθυνη της μονάδας COVID στο Ιπποκράτειο. Ανέφερε το εξής, ότι όταν σταθεροποιείται η κατάσταση ενός ασθενή, παίρνει εξιτήριο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι φορέας του ιού, οπότε πηγαίνει στο σπίτι του και μεταδίδεται η νόσος στο περιβάλλον του, στην οικογένειά του, και έτσι έχουμε μια επιπλέον πηγή διασποράς. Θα μπορούσε να γίνει κάποια πρόταση από την Επιτροπή για μίσθωση ξενοδοχείων, ούτως ώστε να περνάνε αυτοί οι άνθρωποι μία εβδομάδα τουλάχιστον καραντίνας, να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον ότι δεν θα γίνεται διασπορά από αυτούς τους ανθρώπους?
Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά αφενός είναι κατανοητό δεδομένου της πίεσης που υπάρχει στο σύστημα υγείας, και να παίρνουν εξιτήριο οι άνθρωποι πριν ακόμα να έχουν αναρρώσει 100%, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε για να μειωθεί η πιθανότητα ενδοοικογενειακής μετάδοσης από άτομα τα οποία ακόμα παραμένουν φορείς και αναγκάζονται να μείνουν στο σπίτι τους παρότι ακόμα δεν έχουν αναρρώσει πλήρως. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί.
Κύριε καθηγητά, να κάνουμε μια διευκρίνηση. Είμαστε στο δεύτερο κύμα. Σήμερα ακούσαμε πάλι από συναδέλφους σας, γιατρούς δηλαδή, ότι το τρίτο κύμα πρέπει να θεωρείται μάλλον βέβαιο.
Να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Βέβαια αυτό δεν μας απαγορεύει ή δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συζητάμε το τι μπορούμε να περιμένουμε για το μέλλον, αλλά το ζητούμενο προς το παρόν είναι να ελέγξουμε το δεύτερο κύμα, αυτό να αποτελέσει ένα μάθημα και ένα παράδειγμα το τι θα πρέπει να κάνουμε ή το τι θα πρέπει να μην κάνουμε για να μην έχουμε ένα τρίτο κύμα. Πάντα με αυτόν τον ιό, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, μπορεί να έχουμε και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο. Είναι εμείς που καθορίζουμε τις συνθήκες, τη συμπεριφορά μας, η τήρηση ή μη τήρηση των μέτρων, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε μια έξαρση σαν αυτή την οποία βιώνουμε τώρα.
Ναι, αλλά φαίνεται ότι... Λοιπόν, ναι.
Άρα λοιπόν δεν είμαστε ποτέ ασφαλείς, ακόμα και αν έχουμε πολύ μικρό αριθμό κρουσμάτων μετά από ένα μήνα, αυτό δεν διασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε επόμενο κύμα.
Ναι, αυτή η ερώτηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι όπως αναγνώρισε και η πολιτική ηγεσία, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν ξέρω τι λένε οι επιστήμονες, δεν ξέρω ποιες ήταν οι συζητήσεις που είχαν, ας πούμε, γίνει ανάμεσα στην Επιτροπή και στην κυβέρνηση στο τέλος του πρώτου κύματος, όταν πια υπήρχε μια ανακούφιση, γιατί σχεδόν είχαν μηδενιστεί εισαγωγές στα νοσοκομεία, ξέρετε, τότε, τον Ιούνιο. Αυτή η συζήτηση έγινε γιατί υπήρξε μία χαλάρωση. Αν το ίδιο συμβεί και τώρα, που μακάρι να συμβεί, δηλαδή με την έννοια να μειωθούν πάρα πολύ τα κρούσματα, τότε θα βρεθούμε πάλι απροετοίμαστοι, ας το πούμε έτσι, μπροστά στο επόμενο κύμα, μέχρι βέβαια το εμβόλιο, που θα είναι και η τελευταία ερώτηση που θα σας κάνουμε, γιατί κάτι παραπάνω από εμάς θα ξέρετε. Αλλά ας δούμε λιγάκι, αυτή η συνεννόηση, αυτή η εμπειρία τώρα έχει, κατά την άποψή σας, αξιοποιείται η εμπειρία της μετάβασης από το πρώτο lockdown στην απελευθέρωση, για το τι θα γίνει τώρα σε σχέση με ένα μελλοντικό, ας το πούμε, επόμενο κύμα της πανδημίας?
Κάντε πολύ καλά που θέτετε αυτό το ερώτημα. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση προς το κοινό, δεν έχουμε δώσει ποτέ την εικόνα, και προφανώς δεν εννοούσατε κάτι τέτοιο, αλλά δεν έχουμε δώσει ποτέ την εικόνα ότι ακόμα και αν έχουμε σχεδόν μηδενικό αριθμό κρουσμάτων, ο κίνδυνος έχει εκλείψει. Δυστυχώς με αυτόν τον ιό, ακόμα και ο μικρός αριθμός κρουσμάτων, όταν βρει τις κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει μια μεγάλη έξαρση. Από την άλλη σκοπιά όμως, γενικότερα οι συνάνθρωποι μας και η κοινωνία, όταν βλέπουν ότι ο κίνδυνος έχει εκλείψει σε ό,τι αφορά τον αριθμό των νοσηλιών, των θανάτων, χαλαρώνουν, μέσα στο μυαλό τους θεωρούν ότι το πρόβλημα ξεπεράστηκε. Είναι ανθρώπινο όλο αυτό, αλλά είμαστε εδώ για να επιθυμίζουμε συνεχώς ότι ο κίνδυνος είναι παρόν και μόνο με την τήρηση των μέτρων μπορούμε να αποφύγουμε τυχόν έξαρση.
Άρα θα πούμε ότι το κακό πέρασε μόνο με τη γενικευμένη και αποτελεσματική χρήση των εμβολίων, για να καταλήξουμε κάπου?
Ναι, έχετε δίκιο. Σαφώς και το εμβόλιο είναι το μέτρο, είναι το όπλο το οποίο θα μας προφυλάξει, θα χτίσει μια ανοσία στον πληθυσμό σε ένα μεγάλο ποσοστό, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουμε από εξάρσεις σαν αυτή που βιώνουμε τώρα. Βέβαια, μια απαραίτητη προϋπόθεση. Να πιστούμε ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές, να πιστούμε ότι το εμβόλιο θα διαφυλάξει την υγεία μας, θα διαφυλάξει τη δυνατότητα του να εργαζόμαστε, του να κινούμαστε, του να έχουμε τις δραστηριότητές μας, όποιες και αν είναι αυτές, σε φυσιολογικό επίπεδο όπως τις είχαμε και πριν την πανδημία.
Εννοείται να το καταλάβει ο κόσμος, όχι επιστημονικά. Το εμβόλιο, φαντάζομαι ότι όταν θα τεθεί στην κυκλοφορία, θα είναι ασφαλές.
Είναι σαφώς και είναι ασφαλές, όπως όλα τα εμβόλια. Υπάρχει μια, και θα το τονίσω αυτό, έντονη παραφιλολογία που δεν βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Τα εμβόλια πραγματικά αποτελούν ένα τεράστιο επίτευγμα που έχει διαφυλάξει την υγεία μας, μας έχει προφυλάξει από πληθώρα νοσημάτων και είναι κάτι το οποίο πραγματικά, κάτι από το οποίο δεν κινδυνεύουμε, είναι απόλυτα ασφαλές και εξ όν αυτού θα μας προφυλάξει και θα μας διαφυλάξει την κανονικότητα έτσι όπως τη βιώναμε πριν την πανδημία.
Μάλιστα. Και πριν δώσω το λόγο για να τελειώσει και η Μαρία Τσακίρη, μία διευκρίνηση. Οι Έλληνες είμαστε περίπου 10 εκατομμύρια. Τώρα χοντρικά μιλάμε, έτσι. Εάν εμβολιαστούν, πόσοι έχουμε ανοσία για το σύνολο? Γιατί δεν μπορεί κανένας να αποκλείσει ότι θα υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι δεν θα θελήσουν να κάνουν το εμβόλιο, διότι έχουν μέσα στο μυαλό τους, ας πούμε, διάφορα κολλήματα.
Θεωρούμε ότι ένα ποσοστό της τάξης του 60-70%, αν εμβολιαστεί, αυτό θα είναι αρκετό για να επιτευχθεί το ζητούμενο, να έχουμε δηλαδή το ποσοστό ανοσίας που απαιτείται, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουμε από εξάρσεις του ιού. Τη ιδιαίτερη έμφαση να πούμε ότι είναι απαραίτητο, ειδικά οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όλα τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, να εμβολιαστούν, γιατί ο κίνδυνος σε αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ μεγαλύτερος.
Μαρία, έχεις κάτι για να τελειώσουμε με τον καθηγητή?
Ναι, κύριε Παρασκευή. Διάβασα μια συνέντευξη ενός μέχρι πρότινος μέλους της Επιτροπής Εμπειρογνωμών, του κ. Ζακυνθινού, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι δεν συμμετέχει πλέον στην Επιτροπή γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να φορτώσει τις ευθύνες της. Εσείς τι έχετε από αυτού να σχολιάσετε? Όχι, δεν αναφέρω να σχολιάσετε τη δήλωση, αλλά αυτό που προτείνετε λαμβάνονται υπόψη?
Η Επιτροπή έχει ρόλο συμβουλευτικό. Εμείς συμβουλεύουμε, καταθέτουμε την επιστημονική μας άποψη. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία αποφασίζει, άλλωστε έχει το θεσμικό ρόλο να αποφασίσει και συνυπολογίζει μάλιστα και πληθώρα παραγόντων που εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Για παράδειγμα, εμείς συμβουλεύουμε ή καταθέτουμε την άποψή μας ό,τι αφορά το υγειονομικό κομμάτι διαχείρισης της πανδημίας. Από εκεί πέρα υπάρχουν μια πληθώρα άλλων παραμέτρων που οφείλει να συνυπολογίσει η κυβέρνηση, το κράτος και να λάβει τις τελικές αποφάσεις.
Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε πάντως μέχρι τώρα, επειδή αυτά τα θέματα είναι σοβαρά, τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής είναι σχετικώς ικανοποιημένα από τη συνεργασία αυτή και από την ανταπόκριση, έτσι δεν είναι? Αλλιώς δεν θα ήσασταν εκεί που ήσασταν.
Υπάρχει αρμονικό κλίμα μεταξύ των μελών της Επιτροπής. Κατά κανόνα λειτουργεί με κλίμα συνεργασίας, με κλίμα αλληλοεκτίμησης και σαφώς ναι, και υπάρχει και πολύ καλή συνεργασία και κατανόηση, μάλλον επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας και τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης.
Δηλαδή πάντα λέμε το τελευταίο, αλλά τέλος πάντων σε μισό λεπτό αν μπορείτε να μας απαντήσετε, υπάρχουν πολύ περισσότερα με την εμπειρία τη μέχρι τώρα, γιατί πλέον εντάξει εσείς συμβουλεύετε στα υγειονομικά θέματα την πολιτεία, από εκεί και πέρα όμως αντιλαμβανόμενοι πλέον και τις αποφάσεις ότι συνυπολογίζονται και άλλα θέματα οικονομικά, κοινωνικά κτλ. Κατά τη γνώμη σας κύριε καθηγητά, υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαν να έχουν γίνει και δεν έγιναν και η ανησυχία τέλος πάντων και όλο αυτό το αυτομαστίγωμα που υπάρχει εδώ στη χώρα μας, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και στις άλλες χώρες, είναι δικαιολογημένο?
Θα έλεγα πως όχι. Σε μια τέτοια πανδημία πάντα, και όχι μόνο στην πανδημία, πάντα υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει αλλά ενδεχομένως δεν γίνονται. Αλλά μιλάμε στο βαθμό του εφικτού, στο βαθμό της λογικής, στο βαθμό των δυνατοτήτων που έχει μια χώρα. Και εκτός αυτού, η αντιμετώπιση μιας πανδημίας είναι συνάρτηση των αποφάσεων ή της συμπεριφοράς όλων των πολιτών, όλων των ανθρώπων που ζουν σε μια χώρα και των δυνατοτήτων που έχουν. Είναι πολύ δύσκολο να πούμε ή να ξεχωρίσουμε ότι η διαχείριση είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη βασιζόμενη μόνο σε μια παράμετρο αυτού του προβλήματος. Για την διαχείριση της πανδημίας υπάρχουν 10 εκατομμύρια παράμετροι που αφορούν όλους τους πολίτες που ζουν σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα και αυτό το βλέπουμε και στο πώς διαχειρίζεται ή στο πώς κινείται η πανδημία στην Ευρώπη, πώς κινείται η πανδημία σε πολλές χώρες που πραγματικά αυτός ο ιός μας ξεπερνάει πολλές φορές και αυτό και μας ξεπερνάει γιατί έχει χαρακτηριστικά τέτοια, αλλά είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα με πολλές συνιστώσεις και πολλές παραμέτρους τόσες όσες οι πολίτες της κάθε χώρας.